емисија Мала црква. Породица је Мала црква. Хришћанска породица оснажује људске врлине, чисту љубав, супружничку верност, мир, трудољубље, чедност. Емисија Мала црква. Urednik i voditelj Ljiljana Nikolić.
Andrinu i Natašinu priču o tome kako su se upoznali. Nadam se da slušalcima neće smetati, čak što više mislim da će im biti drago da čuju i malog Vasilija koji je tu oko nas, igra se. A sve se desilo, vaš susret se desio, neki bi rekli slučajno, ljudi koji su u crkvi rekli bi da je to sigurno bila Božja volja. Evo Andreja, da čujemo kako se to desilo.
Pa ja verujem da je to sigurno bila Božja volja i Božji prst da se Nataša upoznamo, zato što je to bilo na jednom venčanju, na jednoj svadbi, neka proslava je bila, moj brat je bio kum, brat od strica, i on, pošto je iz Francuske, a ovde svadba je bila dole kod Kruševca, baš iz mesta, dakle, Nataša iz sela Počukovine, on je došao sam i nije imao ko da ide s njim na svadbu. I onda je tetka Nataša naša odlučila da ona pođe sa njim, da mu bude društvo, znači pratnja, i trebalo ja da ostanem da čuvam dedu, pošto deda nije imao, bio je sam, star i bolestan, i nije imao ko da ostane sa njim da ga čuva. I onda sam ja navalio, ja sam bio tad mlad, imao sam 19 godina i navalio sam da, i bio sam uporan u tome da ja krenem na tu svadbu. Na moje navaljivanje, tetka je odgovorila da će ipak pronaći neku ženu da čuva dedu, i na kraju sam ipak ja pošao na tu svadbu. I tamo sam na toj svadbi upoznao slučajno Natašu, i od tada je počelo naše druženje i zabavljanje, tako da nisam došao tad na svadbu, ništa ne bi bilo od svega toga.
Evo da čujemo i Natašinu stranu priče. Kako je to izgledalo, Nataša? Kao na filmu?
Pa sve se sasvim slučajno desilo, mi smo se tada upoznali i to je već bio avgust, nešto se nismo dugo čuli, ja sam otišla na letovanje, njemu je počela bogoslovija, pošto je on završavao petu godinu, a ja sam čekala da krenem na fakultet i tako nešto dugo nismo se čuli, posle dva meseca smo se videli i sve sasvim najnormalnije krenulo. Znači, krenula je veza i eto.
Posle koliko godina ste se odlučili da stupite u bračnu zajednicu?
Pa, 2001. godine smo se upoznali, a 2006. smo stupili u bračnu zajednicu posle nešto više od 5 godina.
Šta je bilo presudno da prestanete, kako se danas kaže, da se zabavljate, pa da pređete na jednu ozbiljniju stepenicu?
Pa, verovatno to da smo odrasli. Tako da je sve jednostavno to sazri u čovjeku. Tu je, bilo je govora o tome, sigurno godinu dana pre toga, i sve, govorili smo, daj prvo da završimo fakultete, pa onda da se uzmemo, ali jednostavno to kada je došlo, ta odluka je došla i opet kažem da je to opet voljom Božjom se tako desilo i zaista ni malo ne osjećam da je to bilo pogrešno što se tad desilo. Iako mi nismo, evo mi sada završavamo fakultete i Nataša i ja. Ja trenutno radim, ali ne mislim da je uopšte bilo pogrešno da smo se tad uzeli, a da smo čekali, ili da smo čekali da sve završimo pa tek onda. Nego sve se dešava kad se desi i kad treba da se desi.
Za sve postoji vreme, kako se kaže. Andrija, ti predaješ veronauku u srednjim školama. Danas pretpostavljam da mladima nije lako, pogotovo mladima koji su, a možda i jeste, možda imam neko pogrešno razmišljenje, mladima koji su u crkvi, danas se živi na jedan drugačiji način od onoga koji je, da kažemo, propisan nekim pravilima crkve, kada govorimo o čednosti, odnosima između devojaka i mladića. Da li je teško to uskladiti?
Pa jeste teško, zato što je retka poseta crkvi upravo takve dece. I dolaze mala deca, dolaze stariji i odrasli koji su već zasnovali svoje porodice, ali upravo ta deca koja su tineđeri, koji su od neke svoje 15. pa do 25. godine, i koji su doba, znači, srednje škole i fakulteta, ja mislim da su ređe u kontaktu sa crkvom, tako da su im i ta pravila pomalo strana. A s obzirom na to da i mediji utiču dosta i da je sve postalo tako malo previše slobodno, ima različitih kanala koji po ceo dan emituju razne takve stvari koje su pune iskušenja i tako da zaista teško je dosta omladini da prihvate to da je ispravno živjeti čedno do stupanja u brak, nego da ipak proživim dok ne stupim u brak, dok ne dađem bračnog druga, da se, što bi se reklo nekim današnjim jezikom, i živim. Pa onda ću, kad to sve budem učinio, kad me prođe volja, onda ću naći ženu ili naći ću supruga koji mi odgovara i onda ću s njim zasnovati porodicu, što mislim da je totalno pogrešno.
Kad govoriš mladima na veronauci, kad ti postavljaju pitanja, sigurno ti nekad bude i teško, ali pretpostavljam da govoriš i o lepoti vere. Ako bi te pitali koja je lepota čednosti mladih ljudi da žive u takvom jednom čednom odnosu, šta se može tu reći? U odnosu na promiskuitet, u odnosu na tu veliku slobodu, u odnosu na to što se već decenijama govori, radi šta hoćeš ili sve ti je dopušteno, a izbacuje se onaj drugi deo Božje zapovesti, ali ti se nije na korist.
Pa znate šta, kako se zove, primetio sam da među mladima vrlo je prisutan taj totalno neiskren odnos. Svi žive nekim dvoličnim životom, izigravaju ono što nisu, i to je jako veliki problem. U stvari žive lažnim životom i u lažima. I onda im je svaka priča o čednosti i iskrenosti smešna i ne žele da se bave time. Ja mislim da je jedini lek upravo za to taj iskren odnos u toj zajednici, u razredu nekome, pa kasnije i u na fakultetu i društvu uopšte, taj iskren odnos koji proizilazi iz svakoga čovjeka pojedinačno, ako imamo taj iskren odnos, lakše će nam biti da prihvatimo čednost kao nešto što je dobro i što nas vodi zaista ka Bogu. Ili. Tako da ja mislim da je jako veliki problem upravo taj neiskren odnos među mladima. Gde svi žele da se foliraju, da izigravaju ono što nisu i da jednostavno da stavljaju u stvari neke različite maske koje u stvari samo kriju njihovo pravo lice. Ja mislim da je to u tome veliki problem.
Nataša, da čujemo i tvoje razmišljenja, da li je danas mladima teško da budu u crkvi, da poštuju crkvena pravila u odnosima između mladića i devojaka. Znamo da je mladost uvek burna, da zaista tu verovatno je teško naći neku sredinu. Da li si ti bila crkvena kada si upoznala Andreju?
Pa ja jesam do nekle bila crkvena, ali puno toga nisam znala. Puno toga sam upoznala u mojoj vezi sa Andrejom, znači puno stvari, jer šta znam, moji su isto takođe bili crkveni, ali ne u tolikoj meri. I puno stvari smo, znači, ono, kroz vezu prošli ja i Andrija i puno sam stvari naučila. Šta znam, mislim da mladi danas nisu baš puno u veri, mada vidim, ono, na bogosluženjima vidim da ima sve više i više mladih, tako mladih porodica sa decom dolaze. Danas, pa ne znam šta da vam kažem, totalno se slažem sa Andrijom. U 90% slučajeva, znači u tim vezama je prisutna neka neiskrenost, znači laže. Bolje slagati nego priznati nešto, da ne ispadneš glup u društvu. Znači, šta znam, mislim, i onda tako iz jedne laže ide se u drugu, iz druge u treću i sve tako dublje i dublje. Mislim, onda počneš sam sebe da lažeš i to je strašno. Tako da je danas totalno sve manje i manje tih nekih dugih veza, sve je to tako nešto na kratko, niko ne želi neka vezivanja, neke obaveze, ispitivanja, otkud znam, tako da ne znam.
Šta je tebi donelo to, da kažemo, vezivanje i za Andreju i za crkvu, preko Andreje i za crkvu, ta punoća, da kažemo, crkvenog života, kako bi je ti opisala?
Pa što znam, evo, ne znam, ja sam uvijek išla iskreno, znači kroz celu vezu smo išli iskreno i sve što nam se dešavalo u životu, dešavalo nam se, ne znam, uz neku Božju pomoć, znači u najgorim trenucima dobijemo nešto, mislim, Andrija, mi smo se venčali, Andrija nima posao, posle 3 dana posle svadbe je dobio posao, znači sve tako, neke stvari su nam se dešavale. I ja smatram da je to stvarno ono Božja ruka, stvarno, znači sve što, kad god nam je bilo teško, uvek se nešto desilo da nas izvuče, znači ne znam, i kad smo bili u teškoj finansijskoj situaciji, neočekivano dobijamo novac, onda ne znam, evo i Vasilije nam je totalno promenio život, tako da skroz sve to, tako ja mislim da se sve to dešava po Božjoj volji i totalno je, ne znam kako da vam kažem, on totalno, znači totalno je to, ne znam, sve
na Božja ruka rukovodi.
Da, baš je stvarno tako.
Kako bi ti opisala ljubav danas? Kada govorimo o ljubavi, mislim da dobar deo ljudi razmišlja da je ljubav kada prime nešto, a mi znamo da je blaženije davati nego primati. Kako bi ti sad objasnila tu ljubav u braku? Šta je ljubav između supružnika?
Pa, ljubav između supružnika je jedna totalna sloboda, znači totalno slobodan, prvenstveno iskren odnos između supružnika, a onda jedna totalna sloboda bez nekih kočenja, bez nekih stega i tako. Tako da primanja, mislim, kroz poklone ili neke takve stvari, to je, mislim, to su sitnice i gluposti. Tako da mnogo je veće ovako, ne znam, neki iskreni i slobodan odnos, to je najveće.
Kada ste rešili da se stupite u brak, jesi osjetila neki strah ili je to bilo samo lepota i radost?
Pa ne, nisam osjetila strah zato što sam ja Andriju stvarno upoznala i apsolutno se nisam ničega plašila ni bojala, tako da ne znam, to mi je bio sasvim normalan sled daljih naših dešavanja, mislim, u našoj vezi i sve je tako, još uvek je sve super, tako nadam se da će biti, tako to je totalno sreće.
Kada si ti ostala u drugom stanju i kada je Andreja rešio da bude sa tobom i na porođaju, jesi li ti to od njega tražila ili on to sam ili ste zajednički tako došli. Takvih slučajeva nema baš mnogo i ljudi različito razmišljaju o tome.
Pa, Andrija je to prvenstveno želeo, ne znam, eto, meni je to totalno bilo u redu da on bude prisutan, znači, na porođaju i iskreno, ja ne znam, ja imam totalno pozitivno iskustvo, znači, sa time što je Andrija bio tamo i totalno mi je, baš mi je bio ogromna podrška, iskreno, jer u svom tom bolu i muci, barem neko poznato lice kraj tebe, mislim, ako ništa drugo, mislim, on meni nije mogu da ublaži te bolove i sve to, ali velika podrška i mogu vam reći da i drugim mladim ženama koji su bili muževi na porođajima, svi imaju lepe iskustva, mislim. Tako da ja sam potpuno slažem sa tim. Ne, mislim, ne u onom principu da muž treba da proživljava te muke i bolove, to je totalno bez veze, ali kao jedna velika podrška, to je baš ovako u redu. Tako da, to je bila neka zajednička odluka i zajednička želja.
Kažeš da je Vasilije uneo novu dimenziju, novu lepotu u vaš brak. Kada razgovaraš sa prijateljicama ili drugaricama koje to ne razumeju ili idu na abortuse, kako bi crkva rekla, čedomorstvo, šta bi im rekla o tome?
Pa, nama se totalno život promenio. Prvo nam se promenio dok sam ja bila trudna, a kasnije, naravno, kad je došao Vasilije, jer Vasilije je stvarno životan i pun energije, uvek je u nekoj brzini i mnogo više obaveza, ali to su stvarno slatke obaveze, mislim, to je sve tako lepo i to stvarno treba doživeti da bi se ne znam, nisam imala iskustva, mislim, ne znam, znači nemam takvih drugarica koje su to radile abortuse, ali totalno sam protiv toga, jer ko smo mi da nekom uzmemo život, mislim, to je totalno totalno sam protiv toga, znači ne postoji objašnjenje ni opravdanje da se tako nešto uradi, jer mi nismo taj život ni dali nekom, ne možemo ni da uzmemo, znači to je sve Božja volja, tako da protiv sam abortusa u potpunosti.
Ti si u kući sa Vasilijem, mnoge mlade žene, devojke, rekli bi da one žele da grade karijeru, da im dete smeta, da imaju puno obaveza, ti tako ne razmišljaš, uživaš sa Vasilijem kod kuće.
Da. Pa ja prvenstveno mislim, znači, da je najbitnije izgraditi dete da bude kasnije čovjek i a karijera će doći sama po sebi, mislim, da li će u 25. ili u 35. mislim, doći će. Tako da prvenstveno mi je najznačajnije da Vasilije bude dobar čovjek i zato sam i rešila da mu se totalno posvetim, ne samo njemu, nego i svoj budući deci koju planiramo da imamo, tako da ne znam, ja sam apsolutno za to. Ne znam, ne bih davala, svi kažu da je detetu do treće godine najpotrebnija majčinska i očeva ljubav, tako da vrtići, niko ne može da nadomesti tu ljubav roditelja.
Kako izgleda onda tvoj dan od jutra do uveća?
Pa on je pun obaveza, pun je obaveza, pošto eto, vas je sad i porasao, ima godinu i po dana i sad je ovo zima, tako da je malo smo više u kući, što s njemu to i ne sviđa, ali znači, eto, imam obaveze oko njega od kad ustanemo do uveče, znači dok on ne zaspi, sve naše obaveze su podređene njemu. Naravno, Andrija mi u tome maksimalno pomaže, znači i kad je kući i kad dođe s posla, znači nije to sad da on legne za odmori, nego je tu odmah sa Vasilijem da se igramo, da znači totalno smo njemu podređeni. Znači, naravno, mislim, imamo mi naših 5 minuta i znamo i mi da odvedemo dete do babe, ali ne naravno da do sad, mislim, da bude toliko često da je dete pati za nama, ali jednom, dva put nedeljno, što da ne mislim. Tako da imamo mi naših 5 minuta, nije baš sve tako.
Da li imate i nekih različitih mišljenja, kako ih usaglašavate, kako donosite odluke kada vam se razmišljanja mimo ilaze?
Pa ne znam, najčešće je oko toga kad neko kritikuje Vasilije sad, vrlo često se poklapaju naše mišljenja, mada ako se kojim slučajem ne poklope, to je, znači, kad Vasilije nije tu, tako da sad najčešće raspravljamo o tome.
Na tvoja ta tajna večera. Ispovjedajte se Bogu.
strah Božji, vera i ljubov pristapete.
Blagosloven grijani vo imja Gospodnje,
da čujemo i kakva su tvoja razmišljenja bila kada ste rešili da zasnujete brak, da li je to bila pre svega radost ili i neki osjećaj odgovornosti, možda straha za budućnost?
Pa znate šta, jednostavno naravno da je bila ogromna radost i a ta odgovornost to dolazi vremenom. Jednostavno, Bog nam tačno da u ono vreme kad koliko nam treba i koliko mi to možemo da ponesemo. Tako da svakim danom čovjek ima sve više i više odgovornosti na sebi. Znači svaki dan donosi po neku novu odgovornost. Tako da ja mislim da što je čovjek sve stariji, to i ima više odgovornosti na sebi. I tako da jednostavno ako počne kao mlad da se nosi sa time i da ispunjava te svoje odgovornosti i obaveze, onda mu mnogo bude lakše da nastavlja to da čini, nego da bude neodgovoran do svoje 30. pa onda da kaže, sad ću da budem odgovoran. To je isto kao kad bi rekli nekom, ajde pretrči maraton, on kaže, on krene da trči, pretrči 5 km i kaže, ne mogu ja više, crko sam. A to ne može odjednom, već da je postepeno trčao 2-3 godine, onda bi lako pretrčao i taj maraton.
Evo, čuli smo od Nataše da si ti i dobar muž i dobar tata, da puno pomažeš. Takođe, zanimljivo je da si sa Natašom bio i na porođaju, da ste to zajedno rešili, pa evo da preneseš i to iskustvo mladim očevima koji će se možda odlučiti da i oni budu svoje žene.
Pa ne znam, to stvarno treba neko da želi. Ja sam toliko veliko imao želju da budem od samog trenutka života našeg deteta sa njim, ne samo od samog porođaja, već i u trudnoći, i svaki slovan trenutak sam provodio da budem sa Natašom, da slušamo bebu šta radi, da tako provodili bi sate, a jednostavno kao minute. I ne bi nam bilo ni malo dosadno, zato što jednostavno svaki pokret deteta u stomaku nas je ispunjavao ogromnom radošću. Tako da sam zaista naišao na mnoga različita mišljenja povodom toga prisustva oca na porođaju i mnogi to nisu odobravali uz neku priču da je to totalno bez veze, da šta tamo muškarac treba da radi, samo će otežati supruzi porođaj i dok sam ja to skroz drugačije shvatao. Zaista mi je bilo bitnije da budem s Natašom nego da slavim tamo negde ili da sa društvom i da čekam vest kad će mi javiti supruga da se porodila ili tako.
Ajde sada nešto da čujemo o radosti kada je beba došla u kuću, ona je potpuno promenila vaš način života.
A naravno, to je bilo totalno sve drugačije, mislim. Naravno da smo mi očekivali da će to biti drugačije, ali nismo mogli da pretpostavimo kako će to izgledati dok nismo to osetili. Kada je beba došla u kuću, mi smo bili prvi 15 dana, Nataša je bila još uvek u bolovima i nije mogla puno da radi oko bebe, dok ja 15 dana nisam se odvajao od njih. Sa bebom sam spavao zajedno u sobi, kad god bi se ona probudila, presvuko je i odneo na podoj. Tako da je to otprilike trajalo nekih 15 dana. Posle toga sam ja počeo da radim i onda je Nataša već malo ojačala i onda je mogla i ona da se brine o Vasiliju. A naravno i ja kad god sam mogla.
Nataša kaže da nema nekih velikih problema u različitim mišljenjima, možda jedino oko Vasilije, to znači da si ti popustljiv.
Pa dobro, jeste, vrlo često se desi da zaista kad nešto Vasilije, ali to je, ja znam da je to greška velika, ali u tom trenutku popustim kada počne da plače, kada krene da traži nešto, da bude malo i histeričan i i onda ja umesto da ipak na neki drugi način to završim, ja popustim. Ali dobro, to je Nataša uvek koja me ispravi i spreman sam da čujem uvek i njeno mišljenje i da ga i poslušam, jer u braku ja mislim da je prvenstveno potrebno razumevanje, međusobno razumevanje bračnih supružnika i jednostavna tolerancija. Naravno da ne mogu ja uvek da budem u pravu i ako je toga svestan bračni drug, onda je sve lakše i sve može da se uz dogovor reši.
O ljubavi, šta bi mogao da kažeš? Danas se mnogo govori o ljubavi, a kažu da ljubavi baš nema mnogo. Malo je njih koji je shvatio kao žrtvu. Uglavnom ljudi govore o nekoj sobstvenoj koristi ili dobiti koju, kada se pomene reč ljubav, kako bi ti danas objasnio šta je to ljubav u braku?
Znate šta, ne samo u braku. Ja kada pitam decu na veronauci, i to se vrlo često dešava da decu uopšte ne znaju šta je ljubav. Kada pitam, da li znate šta je ljubav? Ostanem bez odgovora. Vrlo često. Zato što uopšte i ta deca ne doživljavaju ljubav uopšte i kada iako je doživljavaju, ne znaju da je doživljavaju. I zato ne znaju ni da objasne šta je to ljubav. Za njih je ljubav da se neko nekom svidi, da je lep, da je dobar, da je pametan, da je prijatan ako je takav, ja ga zavolim, ja ga volim i to je ljubav. Znači, okarakteriš nekoga po njegovim spoljašnjim, možda po nekim unutrašnjim, ali uglavnom po spoljašnjim osobinama. Ja bih rekao da ljubav nije samo ta zaljubljenost, da nije samo to spoljašnje u čoveku, već je ljubav prvenstveno odnos među ljudima. Taj iskren odnos, kao što je odnos među licima Svete Trojice, među Otcem, Sinom i Duhom Svetim, taj odnos koji ih vezuje, koji ih povezuje, jeste ljubav. I nije džabe rečeno, ljubav je sve za savršenstvo. E upravo takav odnos, da se ugledamo na Svetu Trojicu, takav odnos ljubavi ima među nama, a to je samo iskren odnos. Odnos bez dvoličenja, bez laži, bez prevare, znači jedino takav odnos je odnos prave ljubavi. Jer prava ljubav zaista ne poznaje laž, prava ljubav ne poznaje prevaru, prava ljubav je ovaj, kako se zove, uvek poznaje čisto iskreno srce i ovaj, šta god da se desi, koji god da je problem u pitanju, ovaj, prava ljubav nalazi rešenje za to. Znači, neki najgori problem. Mi smo ljudi grešni, naravno, ovaj, skloni da padamo. Ali nije toliko strašno pasti koliko je strašno ne ustati. Ovaj, nije toliko strašno pasti koliko je strašno ne suočiti se sa tim svojim padom, već iznalaziti neke izgovore i neka druga rešenja, a ne suočiti se sa pravim problemom. Znači, tako da ja bi ljubav okarakterisao kao jedan iskreni odnos. I to, taj iskreni odnos u stvari je siguran put ka ljubavi. Ka tom odnosu koji zaista trebamo da imamo ako želimo i da ostvarimo Carstvo Božje. A sad to je već ovaj i posebna tema o kojoj dosta ima da se govori, da se priča.
Vas trojite naravno u crkvi, stižete li da idete na liturgije, da se redovno pričešćujete, da i Vasilija pričešćujete, vidim da danas u crkvama, slava Bogu, ima puno mladih ljudi i puno dece i dečica se redovno pričešćuju.
Pa da, trudimo se da bar jednom nedeljno, izuzev ako je dođe do neke prehlade, bolesti, tako onda, ali sigurno jednom u dve nedelje dođemo u crkvu na liturgiju da se pričestimo zajedno, jer i smisao zajednice, te liturgičke zajednice i nas samih u toj liturgiji jeste upravo ta zajednica sa Hristom koji nam i daje život večni. Ovaj, zajednica upravo u telu i krvi njegove. I liturgija je nešto što je za nas, nešto što je za nas zaista centralni događaj u našem uopšte životu, u našem odnosu i daje nam snagu i moć da živimo, da nastavimo da živimo i da jednostavno idemo pravim putem.
Sada smo u velikom časnom postu, da li vi kao porodica stižete i fizički i duhovno da ispoštujete sve ono što se od nas traži?
Pa ako mislite na taj fizički post, ovaj, naravno trudimo se koliko god možemo da ga jednostavno održimo onako kako je to crkva propisala. Što se tiče duhovnog posta, te druge strane posta, a koje je zaista po mom mišljenju mnogo, mnogo bitnija od ove telesne strane, mada ne može tu nešto biti sporedno, nešto bitnije, ovaj, zato što je čovjek psihofizičko biće i duša i telo, znači nije samo telo da mu je potrebno samo taj telesni post, niti je samo duša da mu ne treba telesni post, znači potreban mu je jedan i drugi, ali je po mom mišljenju daleko, daleko više potreban taj duhovni post, znači njega se trudimo da održimo koliko god je moguće, ne samo danima posta, već u danima svakim danom našeg života.
Možda i prilika da podsjetimo slušalce šta se po tim duhovnim podrazumeva, šta ti podrazumevaš?
E pa to je upravo uzdržanje od strasti. Uzdržanje od strasti, uzdržanje od vezanosti za ovozemaljske stvari. Jer sve što je ovozemaljsko, sve što je materijalno, to je i prolazno. Ako čovjek svoje biće veže za ono što je prolazno, ovaj, onda na kraju takav i on postaje prolazan. Upravo ta duhovna strana posta jeste ona koja nas, jer uopšte post kao post je stvari put ka Bogu. Put ka Bogu koji je još u raju Bog zadao Adamu, rekavši mu da ne jede sa drveta poznanja dobra i zla, to nije bila zabrana Adamu, nego jednostavno putokaz ovaj, kojim je trebalo da hoda, da ide, da bi ostvario taj život večan. ali naravno tu je bila potrebna Adamova volja, Adamova želja, koja se ispostavilo se da je jednostavno Adam nije bio saglasan sa takvim Božjim planom, da kažem, o ostvarivanju života večnog za čovjeka. Jer Bog nije nas stvorio kao večna bića. Da nas je stvorio kao večna bića, ne bi nam trebao taj post, jer bi bili večni sami po sebi. Ali nas je stvorio kao bića koja su okrenuta ka večnosti i mogu da ostvare večnost, ali naravno to je bilo potrebna čovjekova sloboda. Znači da on to želi. Tako da je upravo post put ka Bogu, put koji vodi ka Bogu.
Ovaj veliki časni post je i malo strožiji, najstrožiji i dosta dugo traje, kako izdržavaš?
Pa verujte mi da jednostavno opet uz svoju porodicu mi ništa nije teško. Tako da ne znam, nije mi teško, kao što neki pričaju, jer neko odmah u startu, čim čuje da je to post 40 dana i plus ona strasna sedmica, ona sedmica Hristovog stradanja, da je to nešto mnogo dug period, kako ću ja to ne mogu, i odmah odustaje, odmah na početku. Čovjek ne treba odmah na početku, nek proba, pa nek ide i nek traje dok može da izdrži. Tako da, a ako se moli Bogu, Bog će mu dati snage da izdrži do kraja. Jako je dobra i lepa ona molitva posta Svetog Jefrema Sirina, koja nam upravo daje snage moleći se Bogu upravo tom molitvom da nam Bog ne podari duha koji nas vodi u smrt, znači duha lenjosti, mrzovolje, vlastoljublje, praznoslovlje, već da nam podari duha smirenja, čednosti, celomudrenosti, trpljenje, ljubavi. I upravo jedino uz Božju pomoć i uz moju porodicu meni nije tako težak ovaj post. Jer ja smatram da svaki hrišćan, pravi hrišćan, ne treba da posti samo kad je to crkva propisala, već da post treba da bude njegov život. Svaki dan treba da bude kao post.
Na prvo mesto stavljaš svoju porodicu i govoriš o lepoti tog posta u porodici, pa evo na kraju da kažemo i onda u čemu je lepota tog zajedničkog života u odnosu na onaj individualizam koji, o kome danas svi govore i u kome dobar deo ljudi danas živi.
Pa za mene je najveća radost da vidim da je moja porodica zadovoljna i srećna. Znači, ako je to tako, ako su oni zadovoljni i srećni, onda sam i ja srećen. Imam razlog za svoju sreću. Ja ne mogu biti srećen ako oni nisu srećni. Jednostavno. I u tome vidim, upravo u tom odnosu porodičnom, vidim ljubav kao osnovu, kao vezu te porodice i nikako individualizam. Ako je svako srećen za sebe, onda tu nema zajedničke sreće.
Amen.
Nataša, evo da čujemo šta ti možeš reći o tvom angažmanu u postu. Postoji fizički, postoji duhovni, na koji način ti hvataš jedan, na koji drugi?
Pa evo, ja sam se uključila u taj post, pre sam postila, ali ne, nisam izdržavala ceo, pa je onda bila trudnoća, pa onda sam dojela bebu i tako sve je bilo, ali nikako ceo. Tako da sad sam se uključila i što znam da sad je sve okej, potpuno slažem sa Andrijem u vezi posta, da ne treba odvajati taj duhovni od ovog telesnog, tako da ali to sve postiže znači preko ljubavi prema Bogu, tako da eto.
Što je Vasilije prilično nemiran i po ceo dan zahteva angažman, kako stigneš da obaviš sve što treba po kući, šta kuvaš, evo da čujemo možda neke recepte mlade domaćice.
Pa Vasa dok ja spremam posle doručka, kad znači krenem da spremam ručak, on je obično sa mnom u kuhinji i tako rovari po kuhinji, vadi sve živo, ali nema veze, ja stignem da završim svoj posao, to mi je najbitnije. Pa što znam, kad smo se, mi smo se venčali pre početka posta, znači ne, par dana pre posta. I odmah kad smo krenuli u brak, krenuo je post. I to je bilo jako teško, pogotovo meni, pošto ja stvarno retko šta sam spremala. Ali stvarno svakim postom sve više i više učim i više i više stvari znam, tako dobila sam neku knjigu na poklon, neki veliki postni kuvar, tako da sad je on najaktualniji, iz njega sve moguće recepte vadim. A i Andrija nije nešto posebno zahtevan, tako da sve što spremi njemu je super i tako je to, fino.
Šta najviše voliš da spremaš? Šta ti je najlepše ili najlepše?
A kolače, evo Andrija mi pomaže, pošto stvarno to obavezno mora da se ima u kući, nešto slatko, tako da to najčešće spremam i uvek ih ima, da znam sad, jela obavezno nešto kuvano i tako je, ali kolači su uvijek tu.
Je ti bilo teško da se privikneš na taj postoji način života, da tako kažem?
Pa ne nešto puno, totalno sam baš mi nije nikakav problem bio, znači stvarno još uvijek nikakav znači problem nisam imala uvezi tog režima prelaska, ne znam šta, mrsne hrane na poslu, tako da nije mi predstavljao problem. Znači, svaki post po malo više dana i onda tako lagano uđeš u ceo post. Ne može baš sad sve odjednom krenuti taj post, tako da mi nije predstavljao problem.
Da li se vaši mladi prijatelji, pošto ste vi iskusan bračni par, da li dolaze po savete, možete ih da ih posavetujete ili ugledujući se na vas i oni znaju šta da rade?
Pa sad baš u zadnje vreme imamo baš ono puno prijatelja, što znam, polovina njih je venčana, a polovina njih su same, devojke, i imaju veliki problem naći momka ili, ne znam, ili početi neku opšte vezu. Znači sve je skroz, sve je neobavezno i totalno ne znamo kakve savete im dati, jer stvarno, svašta čujemo. Stvarno svašta čujemo i ne znam, totalno su svi traže neku vezu bez obaveza, bez, znači kad kome odgovara, tada se vidi, ali to je, mislim, ne znam, baš onako bez veze, ne znam, totalno je neki neiskren odnos, znači baš neiskren odnos.
Danas se zaista devojke kažu da teško mogu da nađe odgovarajuće mladiće, a mladići opet imaju neke primedbe na devojke, zašto to i kako, kakve su danas mladići i devojke?
Pa ja stvarno ne znam kakvi su ali stvarno svi se žale, znači teško je naći nekog normalnog mladića, s druge strane mladići svi su žale, sve više tih nekih dopisivanja preko interneta, preko poruka, ne znam, totalno je nema više onog da se vide, da se čuju telefonom, nego samo poruke i mailovi i tako, eto, Facebook i da ostale stvari. Tako da, stvarno ne znam, da li su ti fini mladići, fine devojke negde sa strane i ovaj su tu negde i onda ne znam, verujem stvarno, znači mi smo već ono duže vremena u vezi, tako da stvarno smo skroz ispali iz tog koloseka, tako da svašta ima čuti.
Ali tešite ih u svakom slučaju. Da li možda kažete da postoje neke molitve? Vladika Nikola imao je divnu molitvu koja može da se čita da bi se našao bračni drug ili mladić i devojka, možete da dođu u crkvu. Da li im savjetujete da dođu u crkvu ili im ostavljate to da sami procene?
Pa, savjetujem im da krenu sa postom, pošto imaju tako tih problema i onda u iščekivanju, u nadanju nečemu, onda se razočaraju u ljude i tako puno očekuju, a ne očekuju razočarenje, nego očekuju da im se samo nešto dobro desi, mislim dobro, da im se, znači što oni očekuju da im se to desi, nikako ne očekuju neku drugu stranu, tako da tako da ih savjetujemo da krenu sa postom, da krenu sa molitvama, da odu na liturgiju, jer je prvenstveno tu će naći mir, tako da
jedna interesantna izreka jednog sveštenika, jednog oca sveštenika, koji kaže da kad kaže jednom prilikom davio se neki čovjek i govori je Bože pomozi mi, Bože pomozi, i onda mu je čuo glas od ozgo, kaže pa dobro mrdni malo ručicama pa će si pomoći. Tako da naravno da treba da se molimo Bogu i da ali to ne treba da bude pasivna molitva, već molitva treba da bude zaista iskrena i srcem, i jedino takva molitva i uz našu srdačnu pomoć Bogu možemo ostvariti nešto. To i govorimo našim prijateljima.
Yeah.